Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Jurnalist Hilal Məmmədov məhkəmədə narkotik ittihamını rədd elədi. Hökumət deyir ki, internetdə bespredelə imkan verməyəcək. İsveçin telekommunikasiya nəhəngi ilə Özbəkistan prezidentinin qızı arasında əlaqələr üzə çıxıb yeni sənədlər. Və günün sualı, internet üzərində nəzarətin gücləndirilməsinə sizcə ehtiyac varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə iyunun 12-sində Avstriyanın Zalsburq şəhərində görüşməyə təklif eləyəcək. Bu barədə APA agentliyi adı çəkilməyən diplomatik mənbəyə istinadla xəbər verir. Amma həmin mənbənin məlumatına görə Azərbaycan və Ermənistan tərəfi hələlik buna razılıq verməyib. Həmsədrlərin regiona səfəri bugün başlayıb. Onlar bugün Bakıya gələcək, ölkə rəhbərliyi ilə görüşlərdən sonra İrəvana yollanacaqlar. Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası xarici QHT-lər üçün qrant müsabiqəsi elan edib. Təqdim olunacaq layihələrin büdcəsi maksimum 100 min manat olmalıdır. Mövzular fundamental insan haqları, sülh və regional münaqişələr, Avropa və ABŞ-da Xocalı faciəsinin tanınması kimi məsələləri əhatə eləməlidir. Ərizələr mayın 1-nə dək qəbul edilir. İyulun 1-nə dək qəbul edilir. Prezident İlham Əliyev mayın 1-də yerli və xarici QHT-lər üçün qrant müsabiqəsinə 5 milyon manat vəsait ayrılması barədə sərəncam imzalayıb. Azərbaycan rəsmiləri böhtan və təhqir də daxil olmaqla son vaxtlar ölkə qanunvericiliyinə edilən düzəlişlərin düzgün anlaşılmadığını deyirlər. Ətraflı Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Bugün Bakıda insan hüquqları üzrə islahatlar, difamasiya haqqında qanunvericilik perspektivləri mövzusunda konfrans keçirilib. Konfransda Azərbaycanda söz və fikir azadlığı, difamasiya haqqında qanun və digər məsələlər müzakirə olunub. Konfransda çıxış edən prezident aparatının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycanda söz, fikir azadlığı hakimiyyətin əsas funksiyasıdır.
Nəsər olur? 10 min oxucusu olan hansısa bir qəzetdə yazılan yazıya görə jurnalist məsuliyyət daşıyır. Amma 3 milyon, 10 milyon insanın oxuduğu internetdəki informasiya görə heç kim məsuliyyət daşımır, bu ola bilməz. Sahibsiz pişik kimin istənilən barını aşırdı, istənilən həyətə girirdi, heç kim onun qarşısına çıxanmazdı.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli Milli Məclisin sonuncu bir neçə qanuna dəyişikliyini, xüsusilə böhtan və təhqir maddələrinə edilən dəyişikliklərin düzgün anlaşılmadığını bildirib.
Nüşabə Fətullayeva xəbərləri davam etdiririk. Rusiya, Kirov vilayətinin qubernatoru Nikita Bilıx müxalifət lideri Aleksandr Navalnanın yeyintidə tam olunmasını şübhə altında qoyub. O, bugün məhkəmədə çıxış edərkən müxalifət liderinin onun adından yerli şirkətlərin işinə qarışmaq səlahiyyəti hüququ olmadığını bildirib. Bilıx ümumiyyətlə Kirovlis şirkətində yeyinti olması barədə heç zaman məlumat eşitmədiyini deyib. Navalnı isə bunları deyib. Mən tam onun dediklərini gözləyirdim. Bilıxın gəlib yalan ifadə verəcəyini gözləmirdim. O nə vardısa onu dedi. Və qalan 35 şahid də demək olar ki, nə vardısa onu dedilər. İttihamı rədd elədilər, amma proses davam edir. Navalny. Navalny 2009-cu ildə qubernatorun müşaviri olarkən Kirovler şirkətindən 510 min dolları mənimsəməkdə ittiham olunur. O, Vladimir Putinin qəti əhalilərindən biridir və prezident seçkilərində iştirak etmək istəyir. Avropa Şurasının baş katibi Turberin Yaqland isə bu arada Moskvada QHT-lərin nümayəndələri ilə görüşüb, o Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
I had a meeting with the major NGOs.
Mən dünən səhər iri qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdüm. Onlar mənə bildirdilər ki, xaricdən maliyyə dəstəyi alacaqları halda xarici agent hesab olunacaqlarına görə özlərini təhqir olunmuş hesab edirlər. Yaqland. Qeyd edək ki, Rusiyada xaricdən maliyyə dəstəyi alan qeyhdilərin xarici agent hesab olunması barədə qanun qəbul edilib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad baş köməkçisi İsfəndiyar Rəhim Maşainin qarşıdan gələn prezident seçkilərindən kənarlaşdırılması ilə bağlı qərarın ləğvini vəd edib. İran İnqilab Şurası dünən belə bir qərar qəbul edib. İndiyədə şura təxminən 700 iddiaçıdan cəmi 8-inin namizədliyini təsdiqləyib. Onların hamısı demək olar ki, ali dini lider Xameyninin yaxın tərəfdarlarıdır. Maşain isə Mahmud Əhmədinəcadın ən yaxın tərəfdarı hesab olunur. Son vaxtlar Xameyni ilə Əhmədinəcad arasında soyuqluğun daha da artdığı müşahidə olunur. Ehtimal ehtimallara görə üçüncü müddət uğrunda mübarizə apara bilməyən Əhməd Nicat Maşayinin vasitəsilə hakimiyyətini qorumağa çalışır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verilişini Azadlıq Radiosunun saytında da, azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Saytımızda İslam və demokratiya adlı ayrıca bölüm də var və burada siz istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada həm İslam dini ilə bağlı, həm də belə başqa dinlərlə də bağlı ən son məlumatları və bununla bağlı məqalələri, şərhləri dinləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun saytında ən çox şərh olunan məqalələr də adətən elə İslam və Demokratiya bölümünün məqalələridir. Siz də həmin səhifədə bəzi həm dini, həm də dinlə bağlı, amma müxtəlif sahələrə aid olan mövzularla bağlı forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, forumlardan bəzilərinin adlarını çəkmək istəyərdim. Müsəlmana hansı bayramlar olar? Dindar əsl demokrat, demokrat əsl dindar ola bilərmi? Və s. mövzularda hazırda forumlar davam edir və siz də qatıla bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə internetə nəzarəti gücləndirməyə ehtiyac varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Jurnalist Hilal Məmmədov məhkəmədə narkotik ittihamını rədd elədi. Onu milli ayrı seçkilik yaratmaqda və başqa ağır cinayətlərdə də günahlandırırlar, amma prosesin narkotiklə bağlı hissəsi qapalı keçirilməyib əvvəlkilər kimi və jurnalistlər məhkəməyə buraxılıblar, onlar arasında həmkarım Esmira Cavadova da olub. Hilal Məmmədov və onun vəkilləri narkotika satmaq ittihamını rədd eləməklə yanaşı, həm də məhkəmə heyətini onlara təzyiq eləməkdə suçlayıblar. Hakimlərə də etirazlarını bildirdilər. Esmiran'ın reportajını dinleyek.
İfade verin. Sizin o tekstlerimiz maddeye göre 234. maddeye göre ifade verin. Buyurun.
Bilirim ki benim ne ahlakım, ne medeniyetim, ne edebim, ne evi faaliyetim, ne iştimai siyasi faaliyetim, ne dini bağışlarım bana izin vermir ki ben bu necisin satışı veya satılmasıyla meşgul olurum.
May 22-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Azər Orucovun sədrliyi ilə dövlətə xəyanətdə, milli irqi ayrı-seçkilikdə və narkotik maddə saxlamaqda qəsirli bilinən Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun məhkəməsi davam etdi. Hilal Məmmədovun indiyə qədərki məhkəmə iclasları qapalı keçirilsə də, bu dəfə hakim narkotik maddə ittihamı ilə bağlı epizodun açıq məhkəmə iclasında araşdırılmasına qərar vermişdi. Hilal Məmmədov sərbəst ifadəsinə başlayar-başlamaz ittihamları rədd etdi.
Ben bu barada çok fikirleşmişim ki, doğrudan da bir vapı türmeli olduğum bir ilde yapım ilde tersinde niye kimimizden narkotik atıyorlar da burada esasen haklı talep eden azal fikirli insanların niye? Bence bazıları bildirdiğine göre helalinde başka bir variant yolu yoktur. Yani narkotik bir silahdır, bazen onu bir isim adamlar böyle izah edilir ki başka bir variant yoktur. İlan Mehmet'in azal fikirli, hak ve adalet gerçisi.
Hilal Məmmədov sərbəst ifadəsində bildirdi ki, ona narkotik maddə verdiyi iddia olunan şəxslərdən biri nə az nə çox, düz 20 ildən artıqdır ki, həyatda yoxdur.
Narkotikdən mənə kimlər verir? Bax, bu sizin üçün maraqlı bir soru. Kimlər verir? Mən bunu artıq da kimlərə satmışam. İttihamlara görə mənə o narkotikdən etiraf verir. Eyni zamanda Hilal Məmmədov bu cinayətkar əməllərində, yəni ki, bəli narkotik gətirib satmaq filan, yaxın kömək ilə Əli Nasirin burada iştirak edir. Mədəniyyət mərkəzinin sədridir, Atakan Əzirov, Fəxrəddin Azadzadə, Tofiq İlhan, İran İslam Respublikası vətəndaşı Hüseyin Əhmədi kimi şəxslərinin adlarını qeyd etmək olar. Mən burada bir sensasiyon bir məlumat verirəm sizə. Tofiq İlhan təxminən 20 bundan əvvəl dəhmət edilir. O dünyaya göndərilmiş qərarı.
Hakim Hilal Məmmədovun sözünü bir neçə dəfə kəsərək narkotik maddənin onun üstündən necə tapılması ilə bağlı danışmasını tələb etdi. Hilal Məmmədov və vəkilləri bunu hakimin təzyiqi kimi qiymətləndirdiklərini bildirərək məhkəmə tərkibinə etiraz etdilər. Məhkəmə iclası mayın 29-una dək təxirə salındı. Həmin gün Hilal Məmmədovun vəkilləri etirazlarını hakimə yazılı şəkildə təqdim edəcəklər. Hilal Məmmədov 2012-ci il iyunun 21-də həbs olunub. Dövlətə xəyanətdə, milli irqi ayrı seçkilikdə narkotik maddə saxlamaqda təqsirləndirilir. Onun özü həbsini siyasi sifariş sayır. İttihamlar sübuta yetirilsə, Hilal Məmmədovu 15 ilə dək həbs cəzası gözləyə bilər.
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Onda qeyd edelim ki, ölkədə jurnalistlərin işi ilə bağlı hər hansı problem olmadığını deyir və jurnalistlərə təzyiq edilmədiyini bəyan eləyir. Bəzi şəxslərin jurnalist olsalar da jurnalistikanın kənar məsələlərdə günah işlədikləri üçün tutulduqlarını iddia eləyir. Hökumətin söz azadlığına sadiq olduğu haqqında bəyanatı bugün Bakıda keçirilən bir toplantıda Prezident Aparatının rəsmisi Əli Həsənov tərəfindən də bir daha səsləndirilib. Amma eyni zamanda internetə nəzarətin də gücləndirilməsinə rahat qazandırılıb. Əli Həsənov bir daha interneti sahibsiz pişiyə bənzədi və onun fikrincə kimlərin isə pişik kimi internet məkanında dolaşıb, kim haqqında nə istəsə və necə istəsə yazması, kimlərsə təhqir eləməsi yol verilməzdir. Qeyd eləyək ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini internet üzərində nəzarəti gücləndirmək yönündə cəhdlərdə günahlandırırlar və bundan narahatlıqlarını bildirirlər. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Azərbaycan hakimiyyəti söz ifadə azadlığını məhdudlaşdıran heç bir əmələ yol verməyəcək. Ancaq cəmiyyət də şəffaf olmalı, əxlaq normalarına əməl etməlidir. Bunu Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov mayın 22-sində diffamasiya haqqında qanunvericilik perspektivləri mövzusunda keçirilən toplantıda bildirdi. Əli Həsənov internetdə cəzaların sərtləşməsinə qarşı olanlara isə belə cavab verdi.
İnternetdə hərə bir blok yaradır. İstədiyi insanı təhqir edir və sonra da deyir ki, mən diffamasiya haqqında qanuna görə hüquqa malikəm. Buna görə yalnız cərimə verəcəm. Bu, əlbəttə cəmiyyətdə bespridel yaradır. Biz Azərbaycan cəmiyyətində bespridel yaradacaq. Heç bir prinsipin üstündə durmayacaq. İstəyirsiniz bu kimin tələbi olur olsun. İnternet indiyə qədər sahibsiz pişik kimin istənilən barını aşırdı, istənilən həyətə girirdi, heç kim onun qarşısına çıxanmazdı. Niyə? Nətər olur? 10 min oxucusu olan hansısa bir qəzetdə yazılan yazıya görə jurnalist məsuliyyət daşıyır. Amma 3 milyon, 10 milyon insanın oxuduğu internetdəki informasiyaya görə heç kim məsuliyyət daşımır. Bu ola bilməz. Bespridelidir doğrudan da.
Parlamentin hüquq siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin rəhbəri Əli Hüseynov dedi ki, diffamasiya haqqında qanun qəbulu və rəsmi müzakirəyə başlamaq üçün tərəflər kompromisə hazır olmalıdır. Əli Hüseynov ifadə azadlığının həyata keçirilməsi ilə bağlı narahatlıq olmadığını, bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarının tələsik verildiyini deyir.
Bu cür həssas məsələlərdə gərək bizim beynəlxalq partnyorlarda ehtiyatlı davransınlar. Çünki o verilmiş bəyanatlar, bilirəm ki, Azərbaycan dövlətinin imicinə əsassız, xoşagəlməz bir elementlər gətirə bilər. Axı bu məcəllədə edilən dəyişiklik heç bir halda səhvliyi nəzərdə tutmur. Biz ümumiyyətcə sanksiyaya toxunmamış. Söhbət ancaq dispozisiyada dəqiqləşdirmədən gedir.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Qarayt Arqay isə dedi ki, ifadə və söz azadlığı ATƏT-in təməl prinsipidir və burada hər hansı kompromis ola bilməz.
Təmasiyi salmaq mümkün deyil, qorumaq da mümkün deyil. Yalnız bağımsız media üzərində baskı yaratmaq üçün gərəkli olaraq da kullanılmamalıdır yönetimlər tərəfindən.
Qarayt Arqay Azərbaycanda diffamasiya ilə bağlı cəzaların və cərimələrin çox yüksək olduğunu da bildirdi. Ekspertlər hesab eləyir ki, diffamasiya Federasiya qanunvericiliyində fikir azadlığı, şəxsi ləyaqət və ictimai təhlükəsizlik spektrləri qorunmalıdır. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Robert Stir dedi ki, burada ortaq xətt tapılmalıdır. İnternet forumun prezidenti Osman Gündüz internetə diffamasiyanın tətbiqinin yaradacağı problemlərdən danışdı. Dedi ki, hökumət internet peyki qaldırdığı bir vaxtda internetə diffamasiya tətbiq edir. Bu da təzadlıdır. Bir tərəfdən hökumət internetin inkişafına milyonlarla pul xərcləyir, internet leylan eləyir, digər tərəfdən isə qanunvericiliyə internetə görə diffamasiya tətbiq edilir. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli isə internetdə informasiya mənbəyinin materialın hardan daxil edilməsi, domenin müəyyən edilməsinin çox sayılı problemlər yaradacağını bildirdi.
Diaqnozu doğru qoymaq lazımdır. Diaqnozu biz doğru qoyarsaq, mən düşünürəm ki, prosesdən çox sürətli əlli yolu taparız.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin demokratiya və idarəçilik ofisinin direktoru Roland Glass diffamasiya ilə bağlı beynəlxalq təcrübədən danışdı. Dedi ki, Barack Obamanın prezidentliyinin çox ağır dövrə düşməsinə baxmayaraq, özündən əvvəlki prezidentlər kimi diffamasiyanın kriminallaşdırılmasını dəstəkləyir.
Prezident Obama çox çətin bir gərgin vaxtlardan keçir. Amma o bu prinsipləri müdafiə edir. Nəyə görə? Ona görə zəif liderdir. Xeyr, çünki güclü liderdir.
Sonda Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov diffamasiyada müdafiə haqqında qanun aşağıdakı şərtlərlə qəbulun məqbul olduğunu bildirdi. Onun fikrincə əvvəlcə bu sahədə beynəlxalq qanunvericiliyin tətbiqinin üstünlüyü qanunda əksini tapmalıdır. Cərimələr beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmalıdır. Qanuna yeni müddə əlavə edilməlidir ki, 2 ildən sonra diffamasiyanın dekriminallaşdırılması
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, sual isə belə idi ki, sizcə internet üzərində nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac varmı və bununla bağlı fikirlərinizi 050 744 1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz və həm də onu yaza bilərsiniz ki, sizcə Ələsən onun dediyi kimi interneti sahibsiz pişiyə bənzətmək olarmı? İnternet mövzusuna bir də qaydacıyıq proqramımızın sonunda internetlə bağlı problemi olanlar həm də radikal dindarlar olur adətən və bu yaxınlarda Səudiyyə Ərəbistanında da ruhanilər bir fitva veriblər ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edənlər cənnətə düşə bilməyəcəklər. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun müxbirləri Bakıda da bir kiçik sorğu keçiriblər ki, ümumiyyətlə internetə, sosial şəbəkələrə dindar təbəqənin münasibəti necədir? Bununla bağlı sorğunu birazdan səsləndirəcəyik. Kontekst verilişi isə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Yox, sən təhqir etmirsən.
Mən səbəbəndən getmirəm, mən sizin objektiv deyirəm.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə sizlər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulasa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında və Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə ədəbiyyat portalımızda bu proqramı canlı dinləyə də bilərsiniz, mətnini oxuya da bilərsiniz və videosuna da baxa bilərsiniz. Sabahki proqramımızda nə gözlənilir? Sabir Rüstəmxanlını verilişimizə dəvət eləmişik. Sabir Rüstəmxanlı mətbuatda bir məqalə ilə çıxış edib, çox sərt yazıb və deyib ki, saray ancaq yaltaq vəzir vüzəranın ümidinə qalmamalıdır və ümumiyyətlə siyasi düşüncəsinə görə hansısa ziyalıları düşmən elan eləmək olmaz. Sabir Rüstəmxanlı ilə ətraflı bir saatlik söhbətimiz olacaq. Sabah axşam saat 7-də, Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də canlı olaraq Pen Klub verilişində. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Gülnarə Kərimova kimdir? Əgər sosial şəbəkələrə baxsanız, onun idman zalından şortikli şəkillərini görərsiniz. Çox müasir, öz sağlamlığına fikir verən və açıq düşüncəli bir qadın olduğu təəssüratı yaranır. Sosial şəbəkələrdəki fotolarından bundan başqa o modelyerdir. New York'da və başqa Avropa və Amerika paytaxtlarında öz kolleksiyalarını nümayiş elətdirir. Yenə də onun haqqında eyni təsəvvür yaradır. Bu kolleksiyalar, bu modelyer və eyni zamanda onun müğənnilik fəaliyyəti. Amma digər tərəfdən Gülnarə Kərimova haqqında çox ilginc məlumatlar yayılmaqdadır ki, o atasının idarə elədiyi ölkədə, Özbəkistanda diktatura rejiminin möhkəmləndirilməsində və korrupsiyoner rejimin daha da dayaqlarının güclənməsində xüsusi rola malikdir və bu iddialarla bağlı müxtəlif məlumatlar mətbuata sızmaqdadır. Bugünlərdə isə İsveçin telekommunikasiya nəhəngi olan Telia Sonera'nın Gülnarə Kərimova ilə şübhəli əlaqələri haqqında sənədlər ortaya çıxıb və bugün İsveç televiziyası həmin sənədləri göstərəcək. Həmin sənədlərdə hətta Gülnarə Kərimovanın öz əl xətti ilə yazdığı dərkənarlar qeydlər də var. Daha ətraflı bu barədə Elxan Nəsibli danışacaq. Gülnarə Kərimovanın bu məlumatlar əsasında haqqında mənfi düşünməyə ehtiyac varmı sizcə? Reportajı dinləyək.
İsveçin araşdırmaçı jurnalistlərinin əldə etdiyi sənədlər İsveçin telekom nəhəngi Telia Sonera şirkəti ilə Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Kərimovanın əlaqələrinə yeni dəlil sübutlar təqdim edir. Sənədlər İsveçin ictimai SVT televiziyası ilə mayın 22-sində göstərilməlidir. Sənədlərə görə Özbəkistanın hökumət idarələrinin himayəsi əvəzində Telia Sonera'dan külli miqdarda rüşvət istənilib. Sənədlər göstərir ki, prezidentin qızı şəxsən danışıqların şərtlərini diktə eləyirmiş. Sənədlərdə onun əli ilə yazılmış qeydlər, narazılıqlar, məsləhətlər var. Məsələn, bir yerdə yazılıb ki, hələ çox sıxmayın. Sənədləri SVT televiziyasının missiya araşdırma proqramı əldə eləyib və bunları Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Sənədlər rus dilindədir, bunlar üzərində əllə yazılmış qeydlər var. Güman olunur ki, qeydlər Telia Sonera'nın Özbəkistandakı işlərindən yaxşı xəbərdar olan Kərimovanın köməkçisinə məxsusdur. Qələmlə düzəlişləri isə sonradan Gülnarə Kərimovanın özü eləyib. Bu orijinal sənədləri zərfin içində missiya araşdırma proqramına adı çəkilməyən kuryer gətirib. Kuryer zərfi Aleksandr adlı mənbənin adından gətirib. Aleksandr İsveç jurnalistləri ilə e-mail ilə kontakt olub və belə görünür Telia Sonera'nın Özbəkistandakı işlərindən yaxşı xəbərdardır. Sənədlərin həqiqiliyini müstəqil araşdırma ilə təsdiqləmək mümkün olmayıb. Ancaq sənədlərin məzmununu, o cümlədən burada olan işçi siyahlarını, bank hesablarını araşdıran jurnalistlər bunların digər məlumatlarla düz gəldiyini müəyyən edib. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin müraciət etdiyi qrafologist Gülnarə Kərimovanın əllə və rusca yazdığı mətnlər əsasında deyir ki, yeni sənədlərdə olan düzəlişlər 75% ehtimalla Kərimovaya məxsusdur. Sənədlərin birində qeyd olunur ki, Telia Sonera 2 milyon yeni telefon abunəçisi müqabilində 5 milyon dollar verəcəyini təsdiqləyir. Maraqlıdır ki, az sonra 2012-ci il iyulun 31-də Özbəkistan hökuməti Telia Sonera'nın rəqibi olan Rusiyanın MTS şirkətinin lisenziyasını ləğv elədi və bu şirkətin Özbəkistandakı 9 milyon abunəçisi telefon xidmətsiz qaldı. Bu hadisə adı çəkilən sənəddə yazılanın faktiki təsdiqidir. Telia Sonera axırıncı Eurovision mahnı müsabiqəsinin də sponsoruydu. Sənədlərə görə Özbəkistandakı tərəfdaşları Telia Sonera'dan xahiş edirlərmiş ki, bəzi mədəniyyət və incəsənət tədbirlərinə Telia Sonera sponsorluq eləsin. Şirkətin sponsorluğuna hər hansı bir ulduzun Özbəkistana səyahət və tamaşa xərclərini ödəmək də daxil idi. Sənədlərdə əllə yazılmış qeydlərdə deyilir ki, bu tədbirlərdə FF-in adı hər yerdə çəkilsin. FF Gülnarə Kərimovanın Fond Forum adlı nəhəng xeyriyyə cəmiyyətidir. Bu xeyriyyə fondu Kərimovaya həm legitimlik verir, həm də gələcək prezidentliyə yol açır. Bir çox yeni sənətlər birbaşa Gülnara Kərimovanın köməkçisi Qayani Avakiyana aparıb çıxarır. Yaşı 30-dan az olan bu qadın Cəbəlütariqdə qeydiyyatdan keçmiş Takilan şirkətinin başçısıdır və 320 milyon dollar müqabilində Telia Sonera'nın Özbəkistan bazarına məhz o çıxarıb. Hazırda bu məsələ də istintaqdadır. Takilantın 100 milyonlarla dollarlıq pulları İsveçdə və İsveçrədə dondurulub. Yeni sənətlərlə bağlı SVT televiziyası Gülnara Kərimovaya dəfələrlə müraciət etsə də cavab almayıb. Telia Sonera'nın rəhbəri vəzifəsini icra edən Per Arne Blomqvist isə deyir ki, Telia Sonera fond formunun təşəbbüslərində iştirak edirdi. Ancaq Kərimova ilə heç bir əlaqələri yoxdur. O həmçinin deyir ki, Telia Sonera rüşvət mədəniyyəti ilə bağlı olmayan şirkətdir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz, üzr istəyirəm. Və proqramımızın sonunda sizi bir sorğu ilə tanış eləyəcəyik. Telefon sorğusudur. Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində müxtəlif insanlara zəng olunaraq onlardan fikirlər soruşulub ki, sosial şəbəkələrdə varsınızmı və varsınızsa münasibətiniz necədir və ümumiyyətlə internetə necə baxırsınız? Məsələ burasındadır ki, bu sorğu məhz dindar kəsimdən olan insanlara ünvanlanıb, suallar və onların cavablarını təqdim eləyəcəyik. Mövzuya niyə toxunmuşuq? Səbəb odur ki, bu yaxınlarda Səudi Ərəbistanının nüfuzlu ruhanilərindən biri bəyan eləyib ki, kim sosial şəbəkələrdə girsə ondan istifadə eləsə cənnətə düşməyəcək. Düzdür, deməyib ki, cəhənnəmə düşəcək, amma hər halda öz fikrini bildirib, deyib ki, cənnətə düşməyəcək və dindar kəsim üçün bu məsələlərin xüsusi əhəmiyyəti olduğu üçün biz də Azərbaycandakı müsəlmanlardan, dindarlardan fikirlərini soruşduq ki, onların sosial şəbəkələrə və internetə münasibəti necədir? İlkin Məmmədovun hazırladığı sorğunu dinləyək.
Valla, mənim fikrimcə, mən heç nə Facebooka girmişəm, onun fəsadını mən xeyrindən çox görürəm, fəsadı daha çox. İnsanın nəfsi olduğuna görə şeytan adamı Allahdır da bir niyyətlə girişəm olar, sonra niyyət dəyişir, başqa işin yollarını dalıcım, getimdir, baxdım, deyilir, qaranlığa gedir. Mənə qalsa mən əleyhinəyəm, istəmərəm mənə şey olsun, müsəlmana yəni istəmərəm.
Əvvəl almaq istifadə olunursa, yəni informasiya almaq üçün, yəni gündəlik proseslərdən xəbərdar olmaq üçün normaldır. Amma belə boş-boş kimlərsə dost olmadı. Yəni ki, onlar yəni, normal deyirlər, yəni etik qaydalara sığmır. Amma belə gündə dünyanın arasında nə baş verir, belə informasiya almaq üçün normaldır. Yəni özümüz informasiya alırıq. Facebookdan olsun, Lapsir olsun, Adna Klassikdan olsun. Beləcə uşaqlar və qardaşlardan da belə, yəni müsəlmandan çoxsa belə istifadə eləyir. Amma faydalı şeylərsin, yəni boş-boş vaxtları keçirmək üçün yox. Belə istifadə edirəm. Amma çox az istifadə edirəm.
Mən nə deyim, sizə deyirəm ki, hər şeydə bir xeyir də var, şər də var. Hər kəsin öz ağlı ilə, təfəkkürü ilə müraciət edir orada. Orada həqiqət də var, yanlışlıqlar da var. 50-50 deyək də belə, qismən. Şəxsən mən o Facebookda deyiləm, maraqlanmıram. Çünki orada cürbəcür insanlar da hərəsi öz fikrini yaratıyordu, mən onunla maraqlanmıram. Hərəsi bir şey öz düşüncəsinə görə bir fikir söylüyor. Ona görə də insan artıq məlumat çox olanda problemlər ortaya çıxır.
İstifadə edirəm, amma az belən şey, ancaq cavab belə işlə əlaqə edirəm, belə vaxtı keçirtmək üçün yox. Facebookla istifadə edirəm, kontakt istifadə edirəm, mail.ru belə şeylər, başqa belə adına klasiyonu belə istifadə edirəm. Mənim çox tanışlarım var, dindardırlar, istifadə edirlər, bir şeylər qoşulmurlar. Allah olasən deyir ki, insan bədəndə bir tikə ət var, o sağlam olarsa bütün əməllər, yəni bütün əzalar sağlam olar. Xəstə olarsa bütün əzalar da olar. Yəni o da qəlb deyir. Yəni qəlbində problem varsa, hətta iman gətirmiş olsan, İslam insan olsa da belə problemlər olar bunda.
Bu sorğunu İlkin Məmmədov hazırlamışdı və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da vaxtımız az olsa oxuyacağıq. İmzasını qoymayıb dinləyici yazır. Sualımız belə idi ki, sizcə internet üzərində nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac varmı? Və dinləyicimiz yazır ki, salam, mən internetdən istifadə eləmirəm, amma hakimiyyətin internetə müdaxiləsinə pis baxıram. Onsuz da lazım olan düzgün yazıları xalqımız yenə də yazacaqlar. Bir başqa dinləyici Emin adlı yazır ki, interneti pişiyə bənzətmək olmaz, adam gərək özünü it kimi aparmasın. Bu da Eminin fikridir və onu da qeyd edeyim ki, biz kontekst verilişinin birinci buraxılışını burada başa çatdırsaq da təxminən bir saatdan sonra yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Hələlik.